ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่33คอลัมน์เที่ยววัดวัดบรมนิวาสอรัญวาสีแห่งกรุงเทพตอนที่1ต้นทางแห่งพระปฏิบัติโดยวีระวงศ์เวลาที่เราคิดถึงครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระเมื่อจะไปในสถานที่ที่จะระลึกถึงครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็ต้องตามไปถึงวัดที่แต่ละท่านเคยจำพรรษาแต่ละวัดก็ล้วนแต่จะอยู่ห่างไกลบางวัดก็ยังยากจะเดินทางในปัจจุบันหลายคนอาจลืมคิดไปว่าใกล้ๆตัวนั่นแหละยังมีอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นแหล่งรวมแห่งความรำลึกถึงความห้าวหาญในการออกจากทุกข์ของครูบาอาจารย์ยุคก่อนสถานที่นั้นคือวัดบรมนิวาสหรือชื่ออย่างเป็นทางการวัดบรมนิวาสราชวรวิหารพระอารามแห่งนี้ได้สถาปนาขึ้นมาโดยวชิรญาณภิกขุในเวลาต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์องค์ที่4แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์โดยพระองค์ตั้งใจสถาปนาวัดแห่งนี้ให้เป็นวัดฝ่ายอรัญวาสีหรือวัดฝ่ายปฏิบัติคู่กับวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งพระองค์ตั้งใจให้เป็นวัดฝ่ายคามวาสีหรือฝ่ายปริยัติอีกทั้งที่ตั้งของวัดอยู่นอกกำแพงพระนครสภาพแวดล้อมของวัดในอดีตเป็นไร่นาแบบชนบทสงบเงียบเหมาะสำหรับให้พระภิกษุสามเณรที่สนใจบำเพ็ญปฏิบัติทางจิตได้มีรมณียสถานสำหรับบำเพ็ญภาวนาด้วยจุดประสงค์ขององค์ผู้สร้างวัดให้เป็นวัดฝ่ายอรัญวาสีสอดคล้องกับเจ้าวาดผู้ครองวัดก็ช่วยส่งเสริมให้รุ่งเรืองต่อมาจนถึงปัจจุบันอดีตเจ้าวาดที่เป็นกำลังสำคัญนั้นได้แก่ท่านเจ้าคุณพระอมราภิรคิตะเกิดอมโรอดีตเจ้าวาดรูปที่สองพระคุณท่านมีความเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยและหวังให้การปฏิบัติอย่างรากลึกในพระพุทธศาสนาท่านได้รวบรวมรายละเอียดวิธีปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างพิสดารในนามหนังสือนั้นว่าบุพสิกขาวรรณาซึ่งพระภิกษุที่ต้องการประพฤติตามพระธรรมวินัยจะศึกษาจากผลงานของพระคุณท่านนี้เพื่อเป็นบาดฐานสำหรับการปฏิบัติในขั้นสูงต่อไปและยังเป็นที่นิยมศึกษากันอยู่จนถึงปัจจุบันในเวลาต่อมาก็มีท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทอดีตเจ้าวาดรูปที่5องค์ท่านส่งเสริมกิจการทางศาสนาทั้งสองด้านคือทั้งปริยัติและปฏิบัติพระคุณท่านยังอยู่ในฐานะพระอาจารย์รูปหนึ่งของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตในเวลาที่พระคุณท่านยังมีชีวิตอยู่ได้ยกย่องหลวงปู่มั่นในด้านการปฏิบัติให้เป็นที่ปรากฏยังผลถึงความมั่นคงของคณะพระกรรมฐานจนถึงปัจจุบันในหมู่พระกรรมฐานแล้วจะกล่าวถึงพระคุณท่านด้วยความเคารพอย่างสูงว่าเจ้าคุณปู่ใหญ่ท่านเจ้าวาดรูปต่อมาคือท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสท่านก็สืบสานแนวทางที่ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีได้วางแนวทางไว้และอุปถัมภ์ส่งเสริมการปฏิบัติสืบต่อมาเล่ามาถึงตรงนี้ก็จะเห็นถึงความสำคัญของวัดกับพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นด้วยเหตุนี้จึงมีพระฝ่ายปฏิบัติมาแวะเวียนพักอาศัยเรื่อยมาจากในอดีตจนถึงปัจจุบันลองมาเดินตามวิหารลานพระเจดีย์ไปด้วยกันนะครับเริ่มจากลงรถเมล์เชิงสะพานยศเสเดินเข้าซอยวัดบรมนิวาสซึ่งเป็นซอยเล็กๆ เป็นถนนที่เดินรถทางเดียวใครจะทราบบ้างว่าถนนที่เรากำลังเดินอยู่นี้สร้างมาด้วยความอุตสาหะของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีมากขนาดไหนเดินสักหนึ่งอึดใจก็จะพบป้ายวัดบรมนิวาสราชวรวิหารเป็นซุ้มประตูแบบเรียบง่ายเดินลอดใต้ซุ้มประตูแล้วเลี้ยวไปทางซ้ายตามถนนไปเริ่มต้นแนะนำให้เข้าไปที่ศาลาอุรุพงศ์ที่แห่งนี้เป ิดต้อนรับนักทัวร์วัดตลอดเวลาศาลาแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นศาลาการประเรียนสำหรับพระลงมาสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นฟังธรรมในวันพระและบำเพ็ญบุญต่างๆพระประธานในศาลาคือพระพุทธพิชิตมารมัธยมพุทธกาลเป็นพระพุทธรูปที่ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีบูรณะจากพระพุทธรูปเก่าสมัยอยุธยานอกจากนี้ก็มีรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงของพระบุรพาจารย์องค์สำคัญของวัดสองรูปคือท่านเจ้าคุณพระอุบาลีกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กราบพระเสร็จลองมองมันยกพื้นพรมสีแดงจะเห็นธรรมาสน์อันงดงามธรรมาสน์อันนี้แหละเมื่อครั้งที่หลวงปู่มั่นลงมาจำพรรษาที่วัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านได้เดินทางมาฟังพระธรรมเทศนาจากท่านเจ้าคุณพระอุบาลีตลอดจนการทำวัดสวดมนต์ทุกวันธรรมสวนะในศาลาบนธรรมมาศอันนี้เองลงมาจากศาลาแล้วมองไปที่ด้านทิศเหนือของศาลาจะเห็นกุฏิหลังใหญ่กุฏิหลังนี้เรียกว่าหอเขียวด้านบนของกุฏิในอดีตคือสถานที่จำวัดของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีและในห้องกลางหอเขียวแห่งนี้คือที่ที่หลวงปู่มั่นถวายคำแนะนำแด่ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีเกี่ยวกับการพิจารณาปัจจยาการหรือปฏิจจสมุปบาทซึ่งปรากฏในประวัติหลวงปู่มั่นที่มีอดีตเจ้าวาดท่านหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีได้อยู่ร่วมเหตุการณ์นี้ด้วยเป็นผู้บอกเล่าท่านเจ้าคุณพระอุบาลีได้มรณภาพณหอเขียวแห่งนี้ด้วยความอาหารในอิริยาบถนั่งสมาธิและบริเวณด้านหลังหอเขียวคือหอธรรมวิจารณ์ซึ่งเป็นสถานที่จำวัดของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสตลอดจนเป็นที่มรณภาพของท่านด้วยโดยในขณะที่ท่านมรณภาพท่านพ่อลีได้คอยให้สติอยู่ตลอดจนสิ้นลมปัจจุบันยังเป็นที่เก็บอัฐิของอดีตเจ้าวาดทั้งสองแห่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดบรมนิวาสด้านตะวันออกของศาลาอุรุพงศ์ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของกุฏิรามแขที่นี่แหละในอดีตเป็นที่จำพรรษาของท่านพ่อลีธรรมทโรอดีตเจ้าวาดวัดอโศการามสิทธิที่สำคัญองค์หนึ่งของหลวงปู่มั่นท่านได้มาจำพรรษาด้วยภารกิจคืออุปถากและแนะนำธรรมปฏิบัติในช่วงบ้านปลายชีวิตของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสจะเห็นว่ากุฏิที่พำนักของท่านทั้งสองจะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันเพราะการที่ท่านพ่อลีอยู่ร่วมกับท่านทำให้ท่านรู้สึกปลอดภัยในธรรมปฏิบัติในช่วงบั้นปลายชีวิตสอดคล้องกับคำสั่งของท่านเจ้าประคุณสมเด็จที่ปรากฏในประวัติท่านพ่อลีที่ว่าท่านต้องอยู่กับเราจนตายถ้าเราไม่ตายหนีไม่ได้จะมาเฝ้าหรือไม่เฝ้าปฏิบัติก็ตามขอให้รู้ว่าอยู่กับเราด้วยการดูแลของท่านพ่อลีนี้เองท่านเจ้าประคุณสมเด็จที่เพิ่งจะปฏิบัติธรรมจริงจังในช่วงบั้นปลายได้บอกไว้ว่าการนั่งสมาธิเราไม่เคยคิดเลยว่าจะมีประโยชน์อย่างนี้กับแต่ก่อนเราไม่เคยนึกว่าการทำสมาธิเป็นของจำเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในความตายควรเก็บไว้พิจารณาในฉบับหน้าผู้เขียนจะพาเดินชมอีกส่วนหนึ่งของวัดซึ่งมีความสำคัญต่อครูบาอาจารย์ผู้เปรียบประดุจดังเสาหลักกรรมฐานพระป่าในยุคปัจจุบัน